Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kako će država reagovati povodom kampa nepriznate srpske istinske pravoslavne crkve, u kome decu između ostalog obučavaju ratovanju, psihološkinja Jelena Vlajković.
To krši sva međunarodna prava koja se tiču dece. Apsolutno država mora da se umeša. Crkva ne može u jednom ovakvom društvu kao što je naše, u kome je odvojeno od države, da bez ikakve kontrole obavlja vaspitanje dece i formiranje ličnosti dece. Bilo da je priznata ili da je nepriznata.
Povodom osnivanja centara u BiH za zbrinjavanje dece koja prose, Aida Bekić i Save the Children.
Save the Children ne propagira odvajanje djece od roditelja, nego suprotno propagira jačanje porodica i život djece u porodicama.
U ovoj emisiji repriziramo i temu angažovane muzičkoj sceni na Balkanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga u istrazi ubistva crnogorskog novinara Duška Jovanovića. Dva mjeseca je prošlo od kada se Vrhovnom državnom tužilaštvu javila anonimna osoba koja traži status zaštićenog svedoka, a u zamjenu za informacije o ubistvu direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, koje je počinjeno pre 10 godina. Do danas ta osoba nije saslušana niti je provjerena vjerodostojnost onoga što ima da kaže, pa se potencijalni svedok obratio medijima. Više pojedinosti Srđan Janković.
U izjavi dnevnom listu Vijesti potencijalni zaštićeni svjedok koji se prije 2 mjeseca javio Vrhovnom državnom tužilaštvu sa tvrdnjom da ima konkretna saznanja o ubistvu direktora Dana Duška Jovanovića, rekao je da mu je u tužilaštvu saopšteno da je tužilac na odmoru. On je kazao da je uprkos detaljnim podacima koje je u pisanoj formi dostavio tužilaštvu, nema nikakvih saznanja šta se sa njegovom ponudom dešava, a navodi da je ugrožen i da mu se otvoreno prijeti. Iz Vrhovnog državnog tužilaštva je kratko potvrđeno da se razmatra izjava potencijalnog svjedoka ubistva Jovanovića. Otvoreno je pitanje zašto tužilaštvo nije u prethodna 2 mjeseca provjerilo vjerodostojnost informacija koje su dobili pisanim putem, niti je ta osoba saslušana. Objašnjenje smo tražili od Nikole Markovića, zamjenika glavnog i odgovornog urednika lista Dan, i predsjednika Komisije za praćenje i ispitivanje istraga neriješenih napada na novinare, koji je od početka upoznat sa novim okolnostima.
Kao što vidimo, njegova izjava došla je do tužilaštva i ja očekujem da ono reaguje efikasno, mada se pitam i ja zbog čega još ništa nije preduzeto, odnosno zbog čega bar mi u komisiji nismo informisani sa tim da li se nešto uradilo, jer to što javnost nije upoznata ne mora da znači da se ništa nije uradilo. Da ne bismo prejudicirali, ja ću ostvariti kontakt sa nadležnim tužilaštvom i informisati se, što mi na kraju i pripada odlukom o formiranju komisije, dokle ta istraga teče i šta je u konkretnom slučaju urađeno.
Pravni zastupnik porodice Jovanović, podgorički advokat Budimir Darmanović, skeptičan je u vezi pojave novog svjedoka. Darmanović podsjeća na činjenicu da protok vremena uvijek ide u korist onoga koji je počinio zločin.
Što se tiče samog čovjeka koji se prijavio kao zaštićeni svjedok, ne znam sa kojim činjenicama to lice raspolaže, to je stvar tužilaštva. Mislim da bi tom čovjeku i njegovom iskazu treba prići ozbiljno. Da li će to uraditi tužilaštvo, ja sada ne znam, nadam se da hoće, ali ono što treba, a to je i sad ovaj novi sporazum koji je potpisan sa jednom nevladinom organizacijom, da se obavijesti javnost o svim preduzetim radnjama, jer to je predmet koji interesuje cijelu crnogorsku javnost i šire, a prevashodno to bi trebalo uraditi zbog porodice. Ne znam konkretno sad koje će mjere tužilaštvo da preduzima, ali lično sam skeptik da će se išto uraditi u ovom vremenu.
Podsjetimo, od ubistva Duška Jovanovića do danas osuđen je samo Damir Mandić za saučesništvo. Međutim, Ustavni sud je nedavno ukinuo presude Vrhovnog i Apelacionog suda, kojima je Mandić najprije osuđen na 30 godina zatvora, a potom je Apelacioni sud smanjio na 18 godina. Na 10-godišnjicu ubistva Jovanovića tužilaštvo je pokrenulo novu istragu, a tim slučajem se bavi i Komisija za praćenje i ispitivanje istraga neriješenih napada na novinare. Iako u prethodnih 10 godina istraga nije dala pune rezultate, Ubistvo Duška Jovanovića je bilo predmet političkih rasprava u kojima su iznošene poluinformacije i političke kvalifikacije. Tako je ministar pravde Duško Marković jednom prilikom izjavio da je tadašnja državna bezbjednost imala informacije da je bezbjednost Duška Jovanovića ugrožena, a premijer Đukanović je iznio tezu da su za smrt Jovanovića krive bezbjednosne i obavještajne službe Srbije u vrijeme vladavine Vojislava Koštunice. Zbog tih iskaza Marković i Đukanović su saslušani nedavno u tužilaštvu. Detalji njihovih izjava nisu poznati javnosti. Komentarišući ponovno otvaranje istrage tužilaštva o okolnostima ubistva Jovanovića, advokat Darmanović kaže:
sve mi to liči na neko namoravanje i primoravanje i pod pritiskom javnosti da mora nešto da se uradi, a ne znam da li ti ljudi u tužilaštvu, odnosno konkretno tužilaštvo koje institucije prikupilo dovoljno dokaza da nešto pokrene, i mislim da su i oni svjesni da baš u ovom trenutku, čak po meni, i nemaju nekih dokaza, jednostavno pokušavaju pod pritiskom prevashodno i međunarodne i naše javnosti da kažu da se nešto radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku programa o tretmanu dece u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naime, nadležni u Beogradu pokrenuli su istragu o dečijem vojnom kampu u istočnoj Srbiji, čije postojanje izazvalo burne reakcije ovdašnje javnosti. Najviše brine to što su deca tokom takozvane obuke vežbala gađanje iz replika automatskih pušaka, dok organizatori kampa iz nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve tvrde da decu podučavaju tradicionalnim srpskim vrednostima, stručnjaci upozoravaju da se radi o opasnim zloupotrebama najmlađih. Više pojedinosti Mila Nešić.
Pevanje patriotskih pesama, pozdrav državnoj zastavi, uniformisani dečaci i devojčice tokom obuke koja asocira na vojničku, u šta spada i baratanje replikama oružja, bile su aktivnosti polaznika kampa u istočnoj Srbiji, čiji su organizatori pripadnici nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve. Neki od učesnika ovog kampa tek su na pragu polaska u školu. Osim replike Rusko Kalašnjikova, koja se koristi u takozvanoj obuci gađanja u Svetolazarevom pravoslavnom kampu, sredinom jula, kada je održana desetodnevna obuka dece uzrasta od 7 do 18 godina, obnavljaju se i stari srednjovekovni rituali uz neizbežne noževe i sekire. I dok je deo javnosti u Srbiji zatečen snimcima dostupni preko interneta mahom maloletnika koji na Kučevskim planinama prolaze kroz vojnički drill, organizatori ovog kampa iz redova Zilota, kanonski nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve, tvrde da mlade podučavaju tradicionalnim srpskim vrednostima i principima svetosavlja. Jedna od njegovih pokroviteljki je igumanija Efrosinija Nikolić.
Kamp je apsolutno patriotski orijentisan i posvećen je svemu što se neguje u srpskoj tradiciji, što uključuje ljubav prema monarhiji, prema svemu što nema veze sa našim demokratskim društvom, globalizmom, u što ulazi srpska patrijaršija. Či apsolutno je na neki način povezano sa svim svetosavskim tradicionalnim pravoslavnim principima.
Fakti o ovom kampu stigli su do nadležnih. Direktor policije Milorad Veljović za Radio Slobodna Evropa je rekao da će policija istražiti čitav slučaj.
Policija vrši kompletne provjere o čemu se radi, utvrđuje sve činjenice u saradnji sa tužilaštvom, ko je organizovao, na koji način i zbog čega. I utvrdit ćemo o čemu se radi i ko je, ako postoje odgovornost, ko je odgovoran.
Prethodno je povodom ovog slučaja oštro reagovala Srpska pravoslavna crkva, čiji je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije zatražio intervenciju države protiv onih koji, kako je rekao, zloupotrebljavaju i militarizuju decu, što podvlači nema nikakve veze sa pravoslavljem. To se odnosi na organizatore spornog kampa Zilote, članove kanonski nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve. Njihov osnovni princip je pravoslavlje ili smrt, ne priznaju Srpsku pravoslavnu crkvu, koja ih pak sa druge strane smatra raskolnicima. Nošenje maskenih uniformi, vežbe gađanja imitacijama oružja, učenje borilačkih veština i nabijanje kondicije, a sve to upakovano u versko ruho, u potpunom je nesaglasio sa principima koje bi jedna crkva, koja se deklariše kao hrišćanska, trebalo da promoviše, smatra psihološkinja Jelena Vlajković. Ona upozorava da se ovde radi o zloupotrebi dece koja se izlažu u opasnom militarizmu i ekstremizmu, a sve to uz saglasje njihovih roditelja.
Postoji jedna velika grupa militantnih roditelja, ta deca su od malena vaspitavana u duhu militarizma, agresije i tako dalje. Imate te roditelji koji smatraju da muškarci, ako se vidi da tu postoje i devojke u tom kampu, treba da se bore za ono što je izgubljeno na Kosovu, da treba da se bore za pravoslavlje. To je naravno jako opasno. To krši sva međunarodna prava koja se tiču dece. Apsolutno država mora da se umeša. Crkva ne može u jednom ovakvom društvu kao što je naše, u kome je odvojeno od države, da bez ikakve kontrole obavlja vaspitanje dece i formiranje ličnosti dece. Bilo da je priznata ili da je nepriznata.
Učenje najmlađih vojnim veštinama u kampu na doma grada Bora nije međutim prvi slučaj takve vrste vezan za Srbiju. Još 2008. godine Udruženje veterana Patriotski front iz Vojvodine poslalo je maloletnu decu na ekskurziju u Sibir gde su učili da pucaju i bacaju bombe. Osim reakcije javnosti, kod nadležnih je to prošlo prilično nezapaženo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I dalje o deci, ovoga puta u Bosni i Hercegovini. Veliki broj dece raste bez osnovnih prava, a od svoje najranije dobi prepuštena su ulici, prosjače ili obavljaju druge poslove. Zakonodavstvo ih ne prepoznaje, nemaju zdravstveni druge legitimacije, ni vidljiva su u pravnom sistemu. Pre 5 godina u BiH su otvoreni i centri u kojima takva deca mogu bar delimično da ostvare svoja prava. No i ti centri bore se sa novčanim nedaćama i pokušavaju da prežive kako bi ovoj deci pružili bilo kakvu pomoć, beleži Ivana Bilić.
Iako nema točnih podataka o broju djece koja obavljaju poslove i prosjači na ulicama BH gradova, nevladine organizacije procjenjuju da se svakodnevno na ulici nalazi 650 djece. Nemaju topao dom, redovite obroke, mogućnosti za obrazovanje i igru. Upravo zbog njih u 5 gradova Bosne i Hercegovine 2009. godine uspostavljeni su dnevni centri za djecu koja obavljaju rad na ulici. Inicijativu za njihovo uspostavljanje pokrenulo je Udruženje Zemlja djece iz Tuzle, Sabiha Srna.
Jer je jednostavno trebalo raditi sa ovom djecom prije svega na razvijanju nekakvih higijenskih, kulturnih navika. Trebalo je raditi vaspitno sa djecom jer ova djeca su nažalost bila zapuštena u svakom pogledu. Njima su bila oduzeta ona najosnovnija dječja prava, od prava na školovanje, na obrazovanje do prava na igru. To su bila djeca bez zdravstvenog osiguranja, vrlo često djeca koja nisu bila uopće upisana u matične knjige rođeni.
U Sarajevu od 2013. godine služba za prevenciju, prihvat i zaštitu djece u riziku djeluje u sklopu kantonalne javne ustanove Disciplinski centar. U ovom centru radi se sa djecom oba spola od 5 do 18 godina. Elvedin Zuko, šef službe za prevenciju, prihvat i zaštitu djece u riziku, napominje da djeca u centar dolaze samo na dobrovoljnoj osnovi.
Obzirom da djeca dolaze i sa roditeljima i manja djeca od 5 godina, po zakonu socijalne zaštite mi ne možemo vratiti nikoga, tako da primimo i roditelje i djecu koji izraze potrebu da tu obave neke higijenske potrebe, okupaju, da jedu, tako da primamo i roditelje sa malom djecom.
Djecu koja obavljaju rad na ulici se donedavno nazivalo djecom s ulice. Danas su prepoznati kao djeca u pokretu, objašnjava Zuko.
To su djeca koja migriraju, da li između nas trenutno u državi, između kantona, između gradova i između država. To su djeca koja su u pokretu i potencijalno su oni izloženi riziku zbog neadekvatne brige, ekonomske, seksualne eksploatacije, zlostavljanja, zanemarivanja i tako dalje, jer su ta djeca prisiljena da rade određene stvari. Djecom koje se mi bavimo prvenstveno su djeca koja prose, prisiljena su da to rade.
Osim što su im oduzeta osnovna dječja i ljudska prava, djeci prepuštenoj ulici prijete i mnoge opasnosti.
Ta djeca su u riziku od eksploatacije, trgovine ljudima, nasilja i raznim drugim stvarima. Imali smo i slučajeve trgovine ljudima, sarađujemo sa policijom, SIP-om, obavijestimo sve, ako sumnjamo neke takve stvari, onda oni dalje preuzimaju svoju nadležnost.
U Sarajevu postoji i prihvatna stanica gdje djeca mogu prespavati i boraviti do 2 mjeseca. Za nešto manje od godinu dana, koliko postoji stanica, u njoj je boravilo 23 maloljetnika.
U kriznim situacijama po uputi centara za socijalni rad, djecu primamo radi pružanja brige i pomoći zaštite u kriznim situacijama i djece koje su u riziku.
I Tuzla bi u listopadu ove godine trebala dobiti prihvatnu stanicu. Dnevni centar za sada funkcionira u sklopu tinejdžerskog centra Telex, koji vodi udruženje Zemlja djece, navodi Sabiha Srna.
Upravo zbog ove integrativne komponente, tako da djeca koja u okviru dnevnog centra mogu dobiti raznolike edukativne i savjetodavne sadržaje, od pripreme za polazak u školu do podrške u savladavanju školskog gradiva za djecu koju uspijemo uključiti u sistem, pa ne znam, do polaganja ispita na vanrednu osnovi.
Način na koji država skrbi za ovu djecu često je pogrešan. Napori dnevnih centara samo djelomično rješavaju probleme ove djece, kaže Aida Bekić iz organizacije Save the Children.
Save the Children ne propagira odvajanje djece od roditelja, nego suprotno propagira jačanje porodica i život djece u porodicama. I to je pristup koji se nigdje apsolutno ne koristi. Ili se djeca odvajaju, ili je to jedna vrsta ekstremnog rješenja, a drugo ekstremno rješenje jeste dati kaznu porodici koja je izlagala svoje dijete prosjačenju koju ta porodica nikad neće platiti, a ne može da plati, ili recimo ukoliko plati, to znači da će dijete morati provesti duplo više vremena na cesti radeći da bi zaradila da otplati tu kaznu. Dakle, dosadašnja rješenja su zaista bila kontraproduktivna.
Najčešći korisnici usluga dnevnih centara su pripadnici romske populacije, raseljena lica, djeca iz disfunkcionalnih obitelji. Elvedin Zuko napominje da ova djeca imaju jednake potencijale kao i sva druga djeca, ali nemaju priliku da ih ostvare.
Jedna razlika je u tome što ta djeca u pokretu nemaju za sebe porodicu koja brine za njih i koja će im pružiti odgovarajuću brigu i zaštitu. Naš cilj je tu da toj djeci obezbijedimo, da se što lakše uključe u zajednicu. Mi pokušamo maksimum dati od sebe onoliko koliko nam je država pružila.
Sve dok država ne prepozna ozbiljnost ovog problema, broj djece na ulicama će i dalje biti u porastu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Regionalni program Radio Slobodna Europa.
Program i Rajonaj i Radios Europa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Europa.
I za kraj repriziramo temu o muzički angažovanoj balkanskoj sceni, pripremila Sabina Čabravdić.
Nepravda, rat, poremećeni sistem vrijednosti, izbjeglištvo, korupcija, sve su to teme o kojima pjevaju urbani bendovi u Bosni i Hercegovini. Većina njih nisu saglasni s epitetom angažirani bendovi, nego su Aidi Džugum kazali da je surova bosansko-hercegovačka realnost za njih nepresušni izvor inspiracije.
Jako mi je žao, nešto mi je u redu.
Nemušto i dozla Boga dosadno prolaze čitalački dan i naše djece u školi, doduše ne krivicom autora, nego krivicom ideološko-nacionalističkih kanona koji u školske programe uvode podobne, a nesposobne pisce. Tako je pjesnikinja Ferida Duraković skrenula pažnju na tekst pjesme Simple Song autora Dine Šarana, frontmena sarajevskog benda Letu Štuke. Ferida je tada napisala:
rijetko sam naišla na precizniju, istinitiju i nepretencijozniju pjesmu od ove. Inače, uvjerena sam da u tekstovima Dine Šarana ima više istinske poezije i više važnih životnih istina nego u niz lektirnih knjiga zajedno.
Dino Šaran o tome kaže:
Simple Song je pjesma o jednoj jako čestoj pojavi u društvu, a to je razvod. Ja sam htio napraviti pjesmu iz perspektive djeteta. Znači, u prvom licu, da je to jedini neka relevantna perspektiva te pojave koja je jako česta zadnjih godina, mislim, porodica kao vrijednost koja slabi, definitivno.
Ovih dana razgovor u stranci za naslovnicu, loži ona za naivnu rulju, burek si rulju, meso na žaru, za zatvorenih vrata, neće, hoće, neće biti rad.
Osluškivanje prostora i vremena koje živimo, inspiracija su mostarskoj grupi Zoster, čiji tekstovi tekako odslikavaju BH stvarnost. Mario Knezović iz Zostera.
I mi smo sami dio tog prostora i vremena o kojem pričamo sad, jel? Tako da je to samo jedna sinteza akcija i reakcija na vrijeme i prostor u kojem živim.
Zostar kroz svoju muziku ukazuje na nepravdu, poremećeni sistem vrijednosti, život u izbjeglištvu.
Ja sam sam bio izbjeglica i ne znam koliko miliona ljudi u Bosni i Hercegovini je bilo izbjeglica, da ne govorim sad i u regionu. Dakle, to svako osjetio, barem na kratko je bio negdje izbjeglica u Bosni i Hercegovini, sigurno. To je jedna univerzalna priča, u stvari, izbjeglica bez lica.
Pjevat ću vam sada pjesmu Stoka, za sve vas, Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, kantonima, entitetima koji ste odlučili da stopi, kažete stani. Stoka treba da bude u štali, a ne da riče u skupštinskoj sali.
Ako izađete na bilo koji trg, kafić, pijac, bilo gdje u BiH, možete čuti kako ljudi komentarišu ona stoka što nas pljačka, krade i zavađa. Tako je to bio čisto, ja sam samo kanalista osjećaje.
Ovako Banja Lučanin grof Đuras objašnjava kako je nastala pjesma Stoka. Grof Đuras je napisao i post-dejtonsku himnu za koju kaže da bi trebala postati dio Ustava.
Ta pjesma za naše podneblje van vremenska i van prostorna i da je treba stalo ljudima puštati. Ja mislim, ja volim nekako Ustav da uđe nekako, da to mora da ide, da se stalo pušta i da na kraj godine ja mogu promijeniti auto svake godine od ti autorske prava. Audi moja krava, nek je živa
i krava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu. Zar nije bolje kada se ne koljemo, kada ne rušimo jedni drugima kuće i spomenike? Zar nije lepo kada slobodno putujemo? Deseta godina uoči posljednjih ratova u Sarajevu se razvala New Primitives muzička scena. Angažovani bendovi poput Zabranjenog pušenja, Elvis, Jay Kurtovića, SCH i sl. Paralelno se razvijaju disciplina kičme i šarlo akrobata u Beogradu, a nekoliko godina ranije staze su utrli Haustor u Zagrebu te Lačni Franc u Mariboru. Bilo je to vrijeme kada su se cijele generacije prepoznavale u tekstovima ovih bendova kojima je retorika poznog socijalizma bila dosadna, jednako kao što im je bila odbojna nacionalistička euforija uoči raspada Jugoslavije. Bendovi slične provinijencije nastavljaju se okupljati u iznajmljenim studijima ili čak garažama i danas. Razloga za pobunu im, nažalost, ne nedostaje. Prenosi iz Beograda Dušan Komarčević, ali fali im medijskog prostora. Tražim svoju verziju istine, uvek spreman na opasnost,
budnim okom otrim sve. Beogradski rock sastav Repetitor pojavio se na sceni polovinom 2000-ih, energičnim koncertima i intimnim stihovima u kojima sažimaju unutarnju teskobu mladog čoveka danas. Ovaj trio je već nakon prvog albuma privukao pažnju poštovalaca alternativnog gitarskog zvuka iz okolnih zemalja. Njihove pesme se ne bave dnevnom politikom, već ličnim osjećanjima koja se, kako kaže gitarista i pevač Boris Vlastelica, kuvaju u članovima benda. Umjesto angažovanosti, Vlastelica u svoj bend vezuje pojam subverzije.
Bojim se da je danas umjetnost u takvom položaju da teško može da ugrozi sistem. Teže nego u nekoj skorijoj prošlosti čini mi se biti subverzivan. Ako subverziju shvatamo ono kao delovanje u cilju obaranja društvenog sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iako mainstream crnogorska muzička scena suštinski i ne postoji osim kao dio šire regionalne, ali ponajprije one beogradske alternative, srećom ima. Mala zemlja s brojnim bendovima rap, rock ili punk rock profila, njih, kaže Esad Krcić, ni besparica ne spriječava da opažaju svijet oko sebe i kritikuju one koji su odgovorni za postojeće stanje.
Vi možete sve, vi imate moć, uzeli ste dan. Ostala je noć.
predstavljaju momci iz Nikšićkog punk rock benda DST Prostor za dilemu, promišljajući realnost svejedno da li kroz prizmu dvodecenijske istorije, koliko već sviraju zajedno ili svakodnevnog života u kom kao jedino preostalu vide noć, sasvim očigledno preko svojih pjesama odapinju strele direktno ka vlasti, što publika lako raspoznaje, pa tokom klubske svirke često spontano počne pogrdno skandiranje državnom vođstvu. U stihovima društva skrivenih talenata koje praši u sirovoj formaciji gitara, bas, bubanj ima i upozoravajućeg. Frontman DST-a Boris Lješković za naš program kaže da su njihovi stihovi i muzika kojima zagovaraju povratak starim utvrđenim vrijednostima i buđenju individualizma zasnovani na buntu.
Sve naše pjesme koje smo do sad napisali bave se kritikom društva, znači socijalna tematika, a ima i tekstova ovako autobiografskih, ima i tekstova o okruženju, o nekim zanimljivim likovima iz naše sredine. U principu bunt je ono što nas pokreće i daje krila da i dalje smo u muzici. To nas i održava, znači bunt i ništa drugo.
Da li je vaš bunt, protest, politički ili ideološki?
Političari dođu i prođu, znači, ali bitan je taj ideološki bunt koji jednostavno mora iz mladog čovjeka da izađe i da se kloni od nekih negativnih stvari iz okruženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Angažovane rock i hip-hop grupe u Hrvatskoj spadaju u najpopularnije domaće izvođače, a tema im, baš kao i na cijelom Balkanu, ne nedostaje. Ankica Barbi Mladinović nabraja samo neke od njih. Rat i poraće, privatizacione pljačke i tranzicija, nezaposleno siromaštvo, lažni sjaj i glamur, te opšta devastacija materijalnih i duhovnih vrijednosti.
Ne vjerujem nikome, potrošili ste me. Političari rade samo za sebe. Demokracija je tu, a gdje sam ja? U zemlji bečkih konjušara.
S ove strane Balkana sreća nije Bogom dana. Ovo je zemlja rana i pustih obećanja. S ove strane Balkana.
Balkana je pjesma s najnovijeg šestog albuma zagrebačke hip-hop grupe Elemental, koja već 15 godina pjeva o mržnji, ratu, odrastanju, ljubavi, nejednakosti i nasilju nad ženama, deprimiranosti, osakaćenom društvu, bezizlaznosti i čežnji za normalnim životom.
Treba mi pomoć za život na rate, jer ne trošim novac, bogato tate, ja bi svoj stani da si život riješim, da se...
Sve stihove i glazbu pišu sami i pune dvorane kako po Hrvatskoj, tako i regiji, gdje Elemental upravo promovira najnoviji album U redu je i jednom od poruka Ovo nije svijet po mojoj mjeri iz pjesme o nasilju nad ženama.
Utari je bjesno, sama si je kriva što oblači se tjesno. Mjesto, mjesto, znaš ti ti je mjesto. Odgovaraj samo kad te pitam nešto. Šuti, šuti, kujo, šuti, šuti, kujo muči.
Lopovluk, novac, siromaštvo, nepotizam, korupcija, bahatost političara, licemjerje sa oltara i zastrašivanje naroda. O tome pjeva i slavonski reper Kandžija, koji u pjesmi Kriza ironično i cinično uz ostalo nabraja kako ga iritira što strah se emitira i tko god da to diktira, sigurno, kaže, sam profitira, a on zna što je istina.
Evo vam i dokaz, u neko nema posao, ne može ni dobit otkaz, sve ide u propast, a kod nas...
Glazbeni kritičar Jutarnjeg lista Aleksandar Dragaš.
To jesu upravo najčešće teme, dakle ta pretvorbena pljačka, tranzicija, ali sve više i više čini mi se da su izvođači svjesni da se moraju pozabaviti i nekim općim temama poput nekakvog puzećeg fašizma, ksenofobije, netrpeljivosti vjerske, rasne, seksualne, pa čak i socijalne, jer danas je grozno biti i siromašan, a sve više siromašnih oko nas, i tu se događa jedna isključivost koja, dakle, nije vezana samo za isključivost prema nekim manjinama, nego gotovo da bi se moglo reći da je sve više i više isključenih, pogotovo ako govorimo o ekonomskoj ili socijalnoj isključenosti.
Da nema čače da mi plaća račune, živio bi na ulici bez kune, zato tata hvala šta mi plaćaš stan.
O takvoj hrvatskoj zbilji u kojoj je 350 tisuća nezaposlenih i isključenih pjeva sve popularnija splitsko-zagrebačka hip-hop grupa Dječaci. Hladno pivo spada među začetnike politički angažiranog panka i roka, a kritički stav i prepoznatljivi sarkazam prema postojećem ustroju društva, duhovnom posrnuću, snobizmu, ksenofobiji zadržali su i u najnovijim hitovima, među kojima je najpoznatija Na ovim prostorima, ali i mnogima pjesma gorkog okusa Evo mene na ručku.
Kudaš vaša kćer da naleti na takvog divljaka iz drugog plemena, vrlo plodnog sjemena.
Iako su narodnjaci i estradnjaci i dalje dobro uhodani biznis, činjenica je, nastavlja Dragaš, da se među regionalno najpopularnijim izvođačima nalaze i angažirani urbani bendovi koji bez dvoumljenja iznose svoja sociopolitička stajališta. Uglavnom su lijevo orijentirani i prema riječima glazbenog kritičara Jutarnjeg lista jedina prava politička ljevica u Hrvatskoj koja osjeća i mari za probleme običnih ljudi u raljama recesije.
Na ovim prostorima lijepi stvarima.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.